This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
บุบลีนเหมือนกันนะคือเขามีสัญชาตญาณสัตว์ป่าด้วยอย่างเง
ี้
ย
ครับ
เขาได้รับยีนมาจากสัตว์ป่าด้วยเหรอ
มันเป็นไปได้นะที่ร่างกายของเราเนี่ยมียีนที่มันตกค้างมาจากบรรพบุรุษนานแล้วและมันอาจจะถูกเปิดขึ้นได
้ยีนคนเราสามารถเลือกฟ้าเลือกฝนได้ด้วยเหรอครับ
มันเชื่อมโยงร่างกายกับธรรมชาติได้ยากมากเลยครับมิทิแปลงร่างได้นี่ก็ชอบมากแต่ก็เกินจริง
มันเอาไปรีเลทกับพวกตุ๊กแกพวกสัตว์เลื้อยคลานได้ไหม
เปลี่ยนสี
ใช่ไหม
เปลี่ยนสีเนี่ยพอเป็นไปได้ครับ
ครับ
แต่ว่า
อันไหนที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดของตัวละครตัวไหน
ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็จะต้อง
ในอนาคตอันใกล้เนี้ยจากClimate Changeหรือจากภาวะต่างๆของโลกเราเนี่ยเราในอนาคตหรืออนาคตอันใกล้หรือไกลนี่แหละเราจะเปลี่ยนไปจากจุดเดิมมากหรือน้อยหรือว่าไม่เปลี่ยนไปเลยครับ
มีโอกาสที่สวัสดีครับผมเต้ธนกฤตศิวิราช CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง The Principia ชาวเซเวียไม่เล่นกับจิตนักสื่อสารวิทย์ก็ไม่เล่นกับใจและนี่คือ Science and Tech Movie ครับ
คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีพลังพิเศษอะไรต่างๆนานาอยากจะมีพลังจิตอยากจะบินได้เนี่ยหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายทั้งแหล่ที่เข้าข่ายที่จะพูดจาพูดคุยกันในเรื่องวิทยาศาสตร์มากสุดน่าจะเป็นเรื่องของ X-Men นั่นก็มีชีววิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะน่าจะพูดได้ง่ายที่สุดวันนี้คุยกับคุณเต้เป็นซิเปียสวัสดีคุณเต้ครับ
สวัสดีครับ
โอ้โหอันนี้งอกมาจากมือหรือเปล่า
ตั้งใจเป็นบูเบอรีน
เป็นบูเบอรีนในวันที่ทรงผมคุณเต้ครับเป็นบูเบอรีนนะคุณผู้ชมอันนี้ดูทรงผมดีๆฮะเอางี้คำถามแรกฮะ
เก็บ
ก่อนก็ได้ต้องเก็บแบบบูเบอรีนดิให้มันวูบเข้าไป
จริงเหร
อคำว่ากลายพันธุ์ใน X-Men กับชีวิตจริงอะมิวแทนกับกลายพันธุ์มันต่างกันยังไงฮะ
จริงๆเขาตั้งใจจะสื่อเหมือนกันกลายพันธุ์มิวแทนที่สื่อถึงมนุษย์กลายพันธุ์ในโลกแห่งความจริงก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โครโมโซม X แต่ว่าเป็นยีน X เพราะถ้าโครโมโซม X มีจริงแต่ว่ามันเป็นโครโมโซมเพศ
ใช่ใช่ใช
่ซึ่งยีน X เนี่ยในโลกแห่งความจริงอาจจะไม่มีแต่ว่าการกลายพันธุ์เพื่อให้เกิดลักษณะต่างๆเนี่ยแบบหลากหลายเลยโลกแห่งความจริงเนี่ยมีหลายลักษณะมาก
มีอะไรบ้างอย่างเช่นมีคนบินได้มีคนปล่อยพลังต่างๆนานาช
ี
ว
ิ
ตจริงอ่ะนั้นในหนังนะชีวิตจริงมีอะไรประมาณแบบนี้มั้งของจริง
ปล่อยพลังเนี่ยไม่น่าทำได้
ครับ
ปีกงอกเนี่ยผมก็ไปรีเสิร์ชดูแล้วก็เป็นไปได้ยากมากๆเลยแต่ว่าลักษณะที่มันเป็นทางกายภาพมากๆอย่างเช่นตัวใหญ่พลังเยอะหรือว่าความสามารถแบบกลั้นหายใจได้นานทนความหนาวเย็นได้ดีอะไรเงี้ยครับมีอยู่จริง
กลไกในทางร่างกายครับมันทำงานกันยังไงครับพวกเนี้ยมันต่างจากมนุษย์ธรรมดาอย่างเราอย่างไงฮะ
เพราะว่าเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยนะคร
ับ
เรื่องของการกลายพันธุ์นี่ปูพื้นฐานแล้วนะครับสารพันธุกรรมในร่างกายของเราเนี่ยหน่วยที่ย่อยๆลงไปเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าโครโมโซมโครโมโซมเนี่ยมันเป็นก้อนที่อัดแน่นไปด้วย DNA เยอะมากๆครับก็ DNA เนี่ยก็จะเป็นหน่วยย่อยของโครโมโซมอีกทีนึง
ครับ
การกลายพันธุ์เนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดปกติจาก DNA ก็ได้หรือโครโมโซมก็ได้โดยที่ความผิดปกติที่ว่าก็คือ DNA เนี่ยถ้าเกิดหลายคนเคยเห็นน่ะหน่วยย่อยของมันเรียกว่านิวคลีโอไทด์เนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นประเภทไม่เหมือนกัน 4-5 ประเภทประมาณนี้ครับเป็น A T C G แล้วมันจะเรียงต่อกันเป็นรหัสแบบว่า A T T A C อะไรเงี้ยครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนไปอาจจะแบบว่ามีตัวนึงหายไปมีตัวนึงเพิ่มเข้ามามีการสลับแทนที่กันอะไรก็ตามที่ทำให้รหัสมันไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ในทางโครโมโซมเหมือนกันทางโครโมโซมนี่คือถ้าเกิดว่าความยาวปกติมันประมาณนี้มันโดนหั่นหายไปหรือมันมีแบบเพิ่มเข้ามายาวขึ้นมีการแทนที่มีการสลับหัวขึ้นหัวลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ทั้งสิ้นซึ่งมันอาจจะมีการกลายพันธุ์ที่ทำให้มีลักษณะอ่อนแอลงหรือว่าลักษณะที่ดีขึ้นหรือไม่เกิดลักษณะอะไรเลยก็ได้มันเป็นแบบสุ่ม
เ
พราะฉะนั้นร่างกายของคนที่เขามีความสามารถพิเศษเนี่ยก็คือมีการกลายพันธุ์ที่ทำให้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากมนุษย์คนอื่นๆแต่ว่าเป็นในทางที่ดีถ้าเกิดว่าเป็นในทางที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นโรค อย่างเช่นตัวอย่างคนที่มีลักษณะการกลายพันธุ์ที่ดีเนี่ยคนเอเชียนะปกติเรากินนมวัวอย่างเงี้ย
ครับ
เรากินแล้วแบบว่ามักจะย่อยแลคโตสไม่ได้แต่ว่าคนยุโรปอย่างเงี้ยเขากินนมวัวได้เขาย่อยแลคโตสได้ดีจริงๆถ้าเกิดว่าย้อนไปดูบรรพบุรุษของเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยย่อยแลคโตสได้ไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าคนยุโรปเนี่ยเพราะว่าในช่วงนึงในประวัติศาสตร์เขาอาจจะไม่มีอาหารเลยอาหารไม่ได้จำเป็นจะต้องกินนมวัวจริงจนเริ่มเกิดการกลายพันธุ์แล้วก็การคัดเลือกทางธรรมชาติขึ้นเรื่อยๆอาจจะคัดเลือกเก็บคนที่มีการกลายพันธุ์ทำให้ย่อยแลคโตสได้ดีเก็บไว้ในธรรมชาติส่วนคนที่ย่อยไม่ได
้
ก็จะจากโลกใบนี้ไปทำให้ลักษณะเราในปัจจุบันอะ แตกต่างกันประมาณนี
้อยากรู้ว่ายีนที่มันอยู่เล็กๆในตัวเราเนี่ยทำไมถึงมีผลทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ไปถึงกายภาพของคนอ่ะมันมีผลได้ยังไงครับ
หน้าที่สำคัญของยีนหรือว่ารหัสพันธุกรรมยาวๆเนี่ยรหัสแต่ละอันใน DNA เนี่ยมันทำหน้าที่สร้างโปรตีน
ครับ
ซึ่งโปรตีนในร่างกายเนี่ยทำหน้าที่สำคัญทั้งนั้นเลยอย่างเช่นฮอร์โมนเอนไซม์ต่าง
ๆ
เอนไซม์ก็คือทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเราอาจจะย่อยอาหารไม่ได้ถ้าไม่มีเอนไซม์เนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีโปรตีนมันก็จะไม่เกิดการทำงานในระดับเซลล์หลายๆอย่างมันก็เลยจะเกิดความผิดปกติได้ง่าย
ครับ
คือ DNA เนี่ยรหัสพันธุกรรมที่ว่าเนี่ยรหัสเหล่านี้มันคือต้นแบบการสร้างโปรตีนถ้าเกิดว่ารหัสผิดอย่างที่บอกว่ากลายพันธุ์เนี่ยโปรตีนที่ออกมาก็จะอาจจะหน้าตาบูดๆเบี้ยว
ๆ
โปรตีนทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วในร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการซ่อมแซมรหัสพันธุกรรมของเราด้วยนะคือปกติเนี่ยถึงมันจะกลายพันธุ์อ่ะ
ครับ
รหัสมันเปลี่ยนไปอ่ะร่างกายอยากจะให้เกิดโปรตีนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเราก็จะไปคอยตรวจแล้วก็คอยซ่อมแต่น่าเสียดายที่ร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถซ่อมได้ทุกจุด
ม
ันเหมือนคนเราแบบทำงานเยอะๆอ่ะแต่ว่าตามันก็เริ่มล้าก็อาจจะมองได้ไม่ทั่วถึงซึ่งรหัสพันธุกรรมของคนเราเนี่ยยาวประมาณ 3,000 ล้านรหัสเรียกว่า 3,000 ล้านเบสแพร
์ครับ
มันยาวมากมันเยอะมากผ
ิ
ดตรงไหนเราก็ไม่รู้มันก็เลยทำให้เกิดโปรตีนที่อาจจะผิดพลาดได้บ้างแล้วก็ค่อยๆสะสมเกิดเป็นลักษณะต่างๆที่ออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยคร
ับ หมายถึงการสมมติเราเกิดมาครบ32
อ่ะ
แก่ตัวไปเข้าสายตาไม่ดีสมรรถภาพอะไรต่างๆเสื่อมลงมันเท่ากับกลายพันธุ์ไหมครับอย่างนั้น
มาจากการกลายพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งครับ
uh-huh.
คือในร่างกายเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงใน DNA ตลอดเวลาเพราะว่าเราจะต้องสัมผัสสิ่งที่เรียกว่ามิวตาเจนหรือว่าสารก่อการกลายพันธ
ุ
์ตลอดเวลาอย่างเช่นแสง UV รังสีต่างๆเอ็กซ์เรย์หรืออะไรก็ตามรวมถึงความร้อนถ้ามากเกินไปอะไรก็อาจจะมีผลเหมือนกัน มีเรื่องของสารเคมีเช่นดมควันบุหรี่ ดมควันรถยนต์เจอฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ซึ่งอย่างที่บอกว่าปกติร่างกายเราก็จะรักษามันอยู่เรื่อยๆแหละแต่พอรักษาได้ไม่หมดแล้วเราก็จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องออกไปเจอ UV ทุกวันมันก็เลยจะสะสมเกิดเป็นลักษณะต่างๆที่ร่างกายเสื่อมลงอย่างที่เล่าไปเมื่อกี
้ก็แสดงว่าปัจจัยภายนอกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเยอะ
ใช่
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเท่ากับการกลายพันธ
ุ์ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงด้วยหลากหลายปัจจัยไปหมดเลยการกลายพันธุ์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ลักษณะร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไป
กลับมาเรื่อง X-Men
อ
ันไหนที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดของตัวละครตัวไหน
ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็จะต้องไม่ปล่อยพลัง
ไม่ปล่อยพลัง
เป็นการเรื่องแบบว่าแสดงความอยู่รอดบางอย่างได้ดีหรือว่าเป็นความผิดปกติหรือว่าไม่เหมือนจากคนอื่นในรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ย อย่างที่ผมนึกเร็วๆอาจจะนึกถึงบีสต์ก่อน
มีขนตัวสีฟ้า
ใช่ตัวสีฟ้าตอนผมเห็นหน้าเขาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่ได้นึกว่าเป็นสัตว์ประหลาดอะไรก็ได้เนี่ยมันจะคล้ายโรคหนึ่งที่ชื่อว่า Werewolf Syndrome มันจะเป็นลักษณะที่ผิดปกติทางพันธุกรรมเหมือนกัน
ครับ
อันนี้จะผิดปกติที่โครโมโซมอาจจะเป็นคู่ที่8หรือโครโมโซม X ก็ได้มันทำให้ร่างกายปกติเราเนี่ยใบหน้าเราอ่ะจะมีขนอยู่แล้วเป็นขนอ่อนๆ
อ
ยู่ตามแก้มตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความผิดปกติเนี่ยทำให้ขนน่ะกลายเป็นขนแข็งแล้วก็งอกยาวแล้วก็เยอะขึ้นทำให้มีลักษณะที่แบบมีขนเยอะเหมือนมนุษย์หมาป่าซึ่งบีสก็อาจจะมีลักษณะเดียวกันแบบนั้นส่วนลักษณะที่แบบร่างกายใหญ่โตอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพันธุกรรมก็ได
้
อาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนก็ได้ซึ่งเป็นโปรตีนเหมือนกันมาจากเรื่อง DNA เหมือนกันฮอร์โมนที่ทำให้ตัวโตขึ้นถ้าเกิดว่าตอนเด็กๆเราเคยได้ยินพ่อแม่บอกว่ารีบนอนไวๆนะจะได้มีโกรทฮอร์โมนหลั่งจะได้โตไวๆ
ครับ
เพราะโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตแต่พออยู่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยกระดูกเราไม่ได้ยืดขยายแล้วเราเพิ่มส่วนสูงไม่ค่อยได้แล้วโกรทฮอร์โมนที่หลั่งออกมามากเกินไปในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะทำให้กระดูกเนี่ยมันบานออกข้าง
อ
าจจะมีกรามใหญ่โตขึ้นมือหรือเท้าใหญ่โตมากยิ่งขึ้นก็จะดูเป็นคนที่มีลักษณะโตใหญ่อย่างบีสก็เลยคิดว่าเราอาจจะพบในโลกแห่งความจริงได้ติดอยู่แค่เรื่องของตัวสีฟ้านั่นแหละ
เปรียบเทียบกับคนทางแอฟริกาที่มีผิวสีผิวสีดำอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกันไหมครับ
อันนี้ก็เป็นลักษณะร่างกายที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็จากบริบทของด้านนอกเหมือนกันการที่มีผิวสีเข้มขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินซึ่งการมีเมลานินเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยเป็นเหมือนครีมกันแดดทางธรรมชาติมันจะช่วยป้องกันรังสี UV ไม่ให้มาทำอันตรายกับพันธุกรรมของเรา แต่ว่าสีฟ้าเนี่ยปกติแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยไม่ค่อยเห็นสีนี้ในธรรมชาติเลยปกติเราจะเห็นที่มีสีฟ้านะอาจจะเป็นแมลงอย่างผีเสื้อ
เ
ป็นปลาอย่างนี้หรือว่าเป็นขนนกซึ่งทั้ง3อย่างนั้นอ่ะปกติแล้วมันก็จะเป็นสีฟ้าที่ไม่ได้เกิดจากเม็ดสีเหมือนกันแต่เกิดจากโครงสร้างบางอย่างที่แบบมองเล็กเข้าไปข้างในอ่ะมันจะทำให้สะท้อนแสงสีฟ้าเข้าตาเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดสีฟ้าในธรรมชาติหายากมากๆเวลาเราถ่ายรายการอะไรเสียงสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยถึงได้ใช้กรีนสกรีนหรืออาจจะเป็นบลูสกรีนเพราะว่าสีของร่างกายมนุษย์ไม่มีสีเขียวกับสีฟ้
า
ไม่เห็นแน่นอนหรือหายากมาก
ก็เลยกัดง่าย
แต่ว่าอาจจะมีบ้างถ้าเกิดว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเน
ี่
ยมันจะมีลิงตัวนึงที่อยู่ในไลออนคิงอ
่
ะชื่อว่าลิงแมนดริวแก้มมันจะเป็นสีฟ้า
อ่าใช่
อันนี้ลักษณะคล้ายๆกับพวกแมลงพวกนกอะไรอย่างนี้เลยก็คือลักษณะการเรียงตัวของคอลลาเจนบนแก้มมันเนี่ยมันทำให้แสงสีฟ้าสะท้อนออกมาได้ดี
ครับ
แล้วมันอยู่ในแบบว่าวงสังคมของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าแก้มยิ่งสีฟ้าสว่างสดใสอะไรเงี้ยยิ่งมีภาวะความเป็นผู้นำหาคู่ได้ง่ายข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้ง่าย
ครับ
แต่ในมนุษย์อ่ะมันมีภาวะอาการหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์เป็นสีฟ้าจริง
ๆ
ถ้าเกิดลองไปเซิร์ชนะครับมันจะมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นปาป้าสเมิร์ฟอินเรียลไลฟ
์ปาป้าสเมิร์ฟ
เป็นผู้ชาย
เป็นตัวสีสเมิร์ฟ
ใช่เป็นผู้ชายแบบว่าแก่ๆแล้วอ่ะแล้วเขาตัวสีฟ้าจริงๆคนเลยเรียกว่าเป็นปาป้าสเมิร์ฟซึ่งอันนี้เป็นความผิดปกติของร่างกาย
ครับ
อันนี้อาจจะมาจากภาวะความผิดปกติของเลือดก็ได
้
หรือว่าจะมาจากอย่างปาป้าสเมิร์ฟที่พูดไปเนี่ยเขากินแล้วก็ทาน้ำแร่เงินเป็นเวลา10ปี
น้ำแร่เงิน
แร่เงิน
คืออะไรครับมันต่างจากน้ำแร่ปกติยังไง
หมายถึงเอาเงินที่เป็นซิลเวอร์ครับผสมในน้ำแล้วก็ดื่มเพราะว่าเชื่อว่ามันจะช่วยรักษาโรคอย่างโรคทางผิวหนังมะเร็งผิวหนังอะไรเงี้ยได้ดีขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อคนสมัยก่อนเหมือนที่คนสมัยก่อนผสมสารปลอดในเครื่องสำอางอะไรเงี้ยแต่คนนี้เขาใช้แร่เงินแล้วกลายเป็นว่าแร่เงินเนี่ยมันไปผสมอยู่กับผิวหนังของเราอย่างฝังแน่นเลยซึ่งทำให้ร่างกายของเรามันจะมีสีที่ดูคล้ำๆเข้มขึ้นแต่พอผสมกับสีแดงของเลือดของเราเนี่ยมันเลยออกมาดูเป็นสีฟ้าๆซึ่งอาการแบบนี้มีอยู่จริงแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายไม่ได้ทำให้ถึงตายแต่ว่ามันทำให้รูปลักษณ์ของเรา
เปลี่ยนไปแปลก
โดยที่รักษาไม่หาย
ไม่หายด้วย
จะสีฟ้าตลอดไป
อย่างเมื่อกี้จักสันอย่างเงี้ยจากคนดำมาเป็นคนขาวเน
ี่
ยเขาทำได้ยังไงครับ
อันนี้ความผิดปกติครับก
็
คือเม็ดสีในร่างกายเหมือนกันเมลานินเม็ดสีที่บอกไปว่
า
คนผิวดำเนี่ยจะมีเม็ดสีเยอะ
ครับ
แต่ว่าพอเป็นโรคผิวเผือกซึ่งอาจจะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมร่วมด้วยพอมันสร้างได้น้อยร่างกายก็เลยจะเริ่มมีความซีดขาวมากยิ่งขึ้น
ครับ
ซึ่งก็จะทำให้เขาเนี่ยแพ้แสงแดดเจอ UV ได้ยากอันนี้เป็นความป่วยเป็นโรค
เจอแสงไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเยอะเยอะเยอะเกินไปไง
ใช่ใช่โดนเยอะๆก็อันตรายเหมือนกัน
มาบูเบอรีนบ้าง
ครับ
บูเบอรีนทำไมเขาถึงได้อยู่ยงคงกระพันได้รักษาแผลได้มีอะไรทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายเรื่องนี้ได้บ้าง
ฮะจริงๆเขาเรียกความสามารถนี้ในหนังว่า healing factor
healing factor
ก็คือร่างกายเขาสามารถรักษาตัวได้เร็วจริงๆร่างกายของเราเนี่ยมันมีพวกความสามารถในการรักษาตัวเองอยู่แล้วเวลาเราเป็นแผลเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเราจะหายเร็วมากเลยเวลาเราวิ่งหกล้มอะไรเงี้ยแผลหัวเข่าแป๊บเดียวก็หาย
ครับ
ยิ่งโตมาเนี่ยแผลจะยิ่งหายช้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยมีเซลล์ที่เป็นเหมือนเซลล์เด็กตลอดเวลาเนี
่
ยก็คือเซลล์ที่เสื่อมสภาพมันจะรักษาตัวเองได้ยากขึ้นหรือว่าเวลาที่เราโตเนี่ยพวกระบบภูมิคุ้มกันต่างๆระบบการสร้างเกล็ดเลือดต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลงไปอย่างในร่างกายของวูลีในหนังเนี่ยเขาอาจจะมีการผัดเปลี่ยนเซลล์หรือว่าเกิดการแบ่งเซลล์ที่ไม่มีลักษณะผิดปกติเลย มันไม่ดูไม่เสื่อมสภาพลงเลยทำให้ลักษณะการแบบว่ารักษาแผลของเขาอะรวดเร็วที่จริงๆแล้วเราก็ทำได้อยู่แล้วในตอนที่เราเป็นเด็ก
อ๋อแต่ก็ไม่อาจจะไม่เลยแบบชุบชับเหมือนที่วูลีเขาทำ
ใช่แล้วเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่เจ็บด้วยนะ
เขาบอกว่าเจ็บ
ในหนังเขาบอกว่าเจ็บ
ทุกครั้งที่เขาเอาเล็บออกมาเนี่ยเขาบอกทุกครั้งว่าเขาเจ็บ
ใช่มันเป็นเรื่องของการรักษาไว้เฉยๆ
แล้วการที่จะเอาเหล็กโลหะไปชุบกับกระดูกเนี่ยความเป็นจริงทำได้ไหม
โอ
้
โห
โครงกระดูกทั้งตัวน่ะ
โครงสร้างร่างกายของเราจะหนักมากยิ่งขึ้นพอมันหนักมากๆเนี่ยเราอาจจะรับน้ำหนักของตัวเองไม่ไหวเดินไม่ได้เลยก็ได
้ความเป็นจริงก็ทำไม่ได้หรอก
ใช่แต่ว่าอันนี้มีเรื่องที่เตรียมมาคือมันมีการกลายพันธุ์แบบนึงที่ทำให้กระดูกของเรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
อ
ันนี้อาจจะไม่ใช่โลหะ
ครับ
แต่ว่ามันเป็นความผิดปกติของยีนที่ทำใ กระดูกมีความหนาแน่นมากกว่าคนปกติประมาณ8เท่า
8เท่า
ใช่
คือ2เท่าก็ถือว่าหนักขึ้นมากแล้วนะ
อัน
นี้8เท่าเลย
นี่มากๆซึ่งข้อดีก็คือมีครอบครัวที่เขามีความผิดปกติแบบนี้
ครับ
แล้วเขาประสบอุบัติเหตุรถชนอย่างแรงเลยแต่ว่ากระดูกไม่หักสักท่อนออกมาเดินต่อได้แต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเขาไปว่ายน้ำอย่างเงี้ยเขาจะจมน้ำได้ง่ายกว่าคนอื่นมากอาจจะเอาไปศึกษาได้ว่ายีนแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีในร่างกายอาจจะช่วยให้รักษากระดูกได้เร็วขึ้นก็เป็นไปได้แต่ปกติยีนเนี้ยปกติคนที่กลายพันธุ์อ่ะมันจะทำให้กระดูกพรุนง่ายขึ้นกระดูกเปราะง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นยีนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการสลายกระดูกมวลกระดูกเก่าๆที่เสื่อมสภาพไปแล้วแล้วก็ทำหน้าที่สร้างมวลกระดูกใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นมันอาจจะกลายพันธุ์ในทางที่สลายมากขึ้นก็ได้หรืออาจจะสร้างมากขึ้นก็ได
้เมื่อกี้พูดถึงบูเบอร์ลีนที่บอกว่ามีเขามีฮอร์โมนเด็กใช่ไหมฮะมันมีผลต่อการที่ทำให้เขาแก่ช้าลงด้วยหรือเปล่า
คิดว่ามันจะต้องเป็นคุณสมบัติหลักของเขาที่ทำให้เขาแบบมีร่างกายที่เป็นเด็กก็คือต้องแก่ช้าแล้วก็เซลล์ในร่างกายสามารถผัดเปลี่ยนได้เหมือนเซลล์ใหม่ตลอดเวลาไม่เสื่อมสภาพลงเลยน
ี่
น่าจะเป็นคุณสมบัติหลักที่ทำให้ทั้งไม่แก่ด้วยทำให้ร่างกายแพ้หายเร็วด้วย
ถ้าเธอชีวิตจริงเนี่ยอย่างตัวผมหรืออย่างใครๆในห้องนี้ไม่อยากแก่ไวหรือว่าอยากจะรักษาแผลได้เร็วทางวิทยาศาสตร์เราจะทานอะไรหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงคร
ับ ใช้ชีวิตนี่อันนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากเวลาดูแลรักษาสุขภาพหมอทุกคนพูดบ่อย
ครับ
ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน
์
แค่นี้เองถ้าเราทำได้อย่างมีวินัยเนี่ยร่างกายก็แข็งแรงแล้วครับไม่ต้องไปกินอะไรพิเศษเราอาจจะไม่มีทางรัดขนาดนั้น
และอย่างพวกที่ยกน้ำหนักได้เยอะๆอันนั้นก็อีกแบบนึงเป็นการดูแลตัวเองอีกแบบนึง
อันนี้ออกกำลังกายเยอะๆเสริมกล้ามเนื้อซึ่งมีการกลายพันธุ์ที่ทำให้ส่งผลกับกล้ามเนื้อเหมือนกันนะ
อ๋อเหรอมันเป็นยังไงทำยังไงฮะ
คือ X-Men น่ะถ้าเกิดว่าจะมีในโลกจริงอย่างที่บอกว่าต้องเป็นลักษณะที่แบบว่าเห็นได้ชัดทางกายภาพเนี่ยเรื่องของความแข็งแกร่งก็มีเหมือนกันก็คือมันมียีนที่ทำหน้าที่ในการยับยั้งการสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายด้วยคือเพราะปกติแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นส่วนในร่างกายที่ใช้พลังงานเยอะหลายคนที่บอกว่าอยากจะลดน้ำหนักก็เลยจะต้องเวทเทรนนิ่งเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยให้มันมีส่วนที่ช่วยเผาผลาญพลังงานแต่ถ้าเกิดกล้ามเนื้อเยอะไปแปลว่าพลังงานมันก็จะหายไปเร็วร่างกายเราไม่ชอบให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะหาอาหารไม่ได้ก็ได้ถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเยอะเกินไปมันก็เลยมียีนที่ควบคุมสิ่งที่เรียกว่าไมโอสตาติน
ครับ
ตัวนี้แหละที่ทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้กล้ามเนื้อเยอะเกินไปแต่ถ้ายีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างไมโอสตาตินเนี่ยมันพังแปลว่าไม่มีการยับยั้งการสร้างโปรตีนเราสามารถมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่โตได้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้บางทีเราอาจจะเคยเห็นภาพข่าวที่มีเด็กเป็นวัยต่อแตะเลยแต่ว่าเขามีกล้ามใหญ่โตแล้วยกน้ำหนักได้จริงๆอันนั้นอะอาจจะเกิดจากการออกกำลังกายด้วยก็ได้หร
ือ
ว่าอาจจะผสมกับการที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างกล้ามเนื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของการออกแรงเนี่ยนอกจากการมีกล้ามเนื้อปกติแล้วเนี่ยมันจะมีโปรตีนอีกชนิดหนึ่งชื่อว่าแอคตินคือมันจะมีความกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับแอคตินเนี่ยที่ทำให้การระเบิดของกล้ามเนื้อดีขึ้นได้ด้วยมันชื่อยีนว่า ACTN3
ครับ
คือการระเบิดของกล้ามเนื้อหมายความว่าคิดภาพเวลาที่แบบว่าเราจะออกวิ่ง100เมตรเราจะต้องสตาร์ทแรง
ๆ
เวลาเราจะว่ายน้ำเราต้องแบบว่าถีบขาเพื่อให้ไปได้ไกลที่สุดยกน้ำหนักเราจะยกเฮือกเดียวแล้วก็ปล่อยลงไปการระเบิดของกล้ามเนื้อแบบนี้จะต้องอาศัยแอคตินนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการกลายพันธุ์ที่ทำให้กล้ามเนื้อมีการระเบิดได้มากขึ้นมันจะทำให้เราเล่นกีฬาได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อคนก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้ก็ได้
กล้ามเนื้อระเบิดนี่ไม่ได้หมายความว่าแบบเบ่งกล้ามลำปุ๊ก
ไม่ใช่บูม
ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะ
ระเบิดแรง
เรื่องของการสะกดจิตล่ะ
สะกดจิต
อันนี้อาจจะเชิงเหนือธรรมชาติมากไปสักหน่อยนึงนะแต่มันทำได้ไหมยีนเรามันจะทำให้เราสะกดจิตคนได้ด้วยเหรอ
จริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการกลายพันธุ์เลยเนี่ยมันเชื่อมโยงกับจิตได้ยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเชื่อมโยงจิตแค่ให้เรื่องของการเชื่อมจิตการสะกดจิตเนี่ยเข้ามาสู่เรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยว่ามันเคยมีคนอยากเชื่อมโยงเรื่องนี้เหมือนกันคือเมื่อก่อนอันนี้ไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะเป็นประวัติศาสตร
์ครับ
รัสเซียโซเวียตสมัยนั้นที่เป็นโซเวียตสมัยสงครามเย็นเนี่ยเขาเคยมีข้อมูลว่าอยากจะสนับสนุนการก่อตั้งโครงการชื่อว่าไซโครโทรนิกส
์
เพราะเขาเชื่อว่า เรื่องของพลังจิตเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับฟิสิกส์แล้วก็ชีววิทยาได้อาจจะมีการส่งสัญญาณจากสมองเป็นสัญญาณไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้คำว่าอิเล็กทรอนิกส์มารวมกับไซโคที่เป็นแปลว่าจิตนะ
ครับ
เขามีคลิปวิดีโอด้วยนะครับมีการทดลองของคนที่สามารถแค่เพ่งกระแสจิตแล้วไม่ขีดที่อยู่บนโต๊ะเลื่อนได้โดยที่ไม่ต้องจับหรือว่ามีการผ่าเอาหัวใจกบเอามาแช่ในน้ำเกลือข้างนอกแล้วมันยังเต้นอยู่เลยนะครับแล้วเพ่งกระแสจิตเข้าไปจากหัวใจที่กำลังเต้นเนี่ยเริ่มเต้นผิดจังหวะแล้วก็ค่อยๆหยุดไป
อ
เมริกาพอเห็นโซเวียตทำแบบนี
้
หน่วยข่าวกองเห็นว่าเฮ้ยเขากำลังทำกลัวจะตกขบวนก็เลยเปิดโครงการที่ทดลองเรื่องพลังจิตเหมือนกันก็ถ้าเกิดว่ามีชื่อโครงการที่ดังมากๆเนี่ยหลายคนที่แบบว่าชอบฟังเรื่องพวกนี้อาจจะเคยได้ยินโครงการ Stargate โครงการนี้นี่เขาตั้งตั้งแต่ปี1972แล้วก็ปิดไป1995แปลว่าใช้เวลาประมาณ20ปีในการทำโครงการนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่าสะกดจิตคนควบคุมจิตใจคนนะครับเขาบอกว่าเขาทดลองทำสิ่งที่เรียกว่า Remote Viewing ก็คือการมองจากระยะไกลหรือว่าตาทิพย์นะครับเพื่อใช้ในทางการทหารเขาบอกว่าเขาทดลองแล้วมีบางครั้งที่สำเร็จด้วยนะครับ
อ้าวเหรอ
เขาบอกว่ามันมีโรงงานเก่าของโซเวียตน่ะมีทหารคนหนึ่งที่มีพลังจิตน่ะเพ่งเข้าไปแล้วบอกว่าเอ้ยข้างในกำลังมีการต่อเรือดำน้ำรูปแบบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมอยู
่
ไม่มีใครพิสูจน์ได้จนกระทั่งแบบว่ามีกล้องดาวเทียมถ่ายมาพิสูจน์แล้วเจอว่าเอ้ยมีเรือดำน้ำแบบใหม่จริงๆด้วย
อ
ะไรแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายที่โครงการถูกปิดไปก็เพราะว่านอกเหนือจากไอ้ครั้งที่สำเร็จเนี่ยครั้งที่ไม่สำเร็จมันก็เยอะเหมือนกันและถ้าเทียบทางสถิติแล้วเนี่ยเรื่องของพลังจิตอ่ะไม่ว่าจะมีพลังจริงๆไหมจะทำได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าผลลัพธ์ที่ทำได้ออกมาเนี่ยมันเอาไปตีความหรือใช้ตรงๆอ่ะได้ยากไม่คุ้มกับการที่จะลงทุนเรื่องนี้เขาก็เลยไม่ทำต
่อแล้วครั้งที่สำเร็จเขาไม่ได้เอาไปต่อยอดอะไรต่อเหรอฮะหลังจากที่เห็นเรือดำน้ำที่สร้างใหม่ตอนนั้นนะ
เขาก็เอาคนเดิมไปทำงานต่อนะคร
ับแต่ไม่เห็นแล้ว
บางทีคนนี้เขาก็แบบว่าไปเจอว่าเครื่องบินตกอ่ะในป่าที่แอฟริกามันตกตรงไหนคนนี้ก็หาเจอก่อนแล้วทำให้กลุ่มทหารเนี่ยไปเก็บกู้เทคโนโลยีจากเครื่องบินนั้นอ่ะกลับมาก่อนที่โซเวียตจะเจอได้เหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่ทำได้
แล้วเขาเอาตัวของคนคนนั้นที่เขาเห็นน่ะเอาไปทดลองอะไรทางวิทยาศาสตร์อีกป่ะครับ
เขาก็คงมีการทดลองแบบว่าอาจจะเป็นในทางประมาณจิตวิทยาคือไม่ได้ตรวจเช็คพลังสมองข้างในแต่ว่าอาจจะลองให้ดูป้ายแผ่นป้ายที่มีรูปสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันเป็นวงกลมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับแล้วพอปิดแผ่นป้ายเนี่ยก็จะให้ลองแบบว่าทายว่าตอนนี้กำลังจับแผ่นป้ายไหนอยู
่
หรือบางทีจะมีการที่จับไปอยู่ในห้องขังเงียบๆที่หนึ่งที่แบบว่าไม่เห็นว่าสภาพภายนอกเป็นยังไงแล้วก็ให้วาดภาพหรือระบุอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะว่าทหารอีกคนนึงอ่ะเขากำลังชี้พิกัดอยู่ที่ตำแหน่งไหน อยู่ในป่าหรือเปล่าอยู่ในประเทศอะไรอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่าก็มีคนที่ทำได
้
บางทีก็บอกว่ามีคนที่เขาทำไม่สำเร็จเหมือนกันแล้วทุกวันนี้จริงๆแล้วเรื่องของการสะกดจิตหรือพลังจิตเนี่ยทางวิทยาศาสตร์มักจะตีว่าเป็นซูโดไซน์ไปแล้วก็คือเป็นวิทยาศาสตร์เทีย
ม
เพราะว่าด้วยความที่มันทำซ้ำไม่ได
้ครับ
คืออยากทดลองแบบเดิมเนี่ยแล้วพอทำซ้ำอาจจะได้ผลที่ไม่เหมือนเดิมก็ได้หรือว่าพอควบคุมตัวแปรปัจจัยต่างๆเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าผลลัพธ์มันกลับมีน้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เลยตีว่าเป็นเรื่องของซูโดไซน์ทางโซเวียตที่เล่าไปเหมือนกันว่าที่ขยับขยื่นไม้ขีดได้โดยที่ไม่เอามือแตะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามายากลนักมายากลเขาก็ทำได้ใช้เส้นเอ็นต่างๆใช้แม่เหล็กอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของหัวใจกบที่เอามาแช่ในน้ำเกลือแล้วมันค่อยๆหยุดเต้นเนี่ยคือถ้ามันออกมาจากร่างกายเนี่ยยังไงมันก็จะต้องหยุดเต้นอยู่แล้ว
หยุดเต้นอยู่แล้ว
มันก็เป็นทางมายากลซะมากกว่า
ก็เห็นของรัสเซียก็เหมือนเป็นการถ่ายทำใช่ไหมเขาก็ว่าเป็นการถ่ายทำไปอย่างเง
ี้
ยเรื่องของคนมีพลังจิตระหว่างการเคลื่อนย้ายสิ่งของกับควบคุมจิตใจมนุษย์เนี่ยเราแยกได้ยังไงครับ
ถ้าแยกตามของในคอมิกเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ในแยกตามของเราเนี่ยคือเราสามารถแยกกันทดลองได
้
เรื่องควบคุมจิตใจเนี่ยจริงๆมันมีพวกประวัติที่โซเวียตกับอเมริกาพยายามจะทดลองควบคุมจิตใจคนอื่นหลากหลายวิธีเหมือนกันช็อตไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามวิธีการตรวจผลลัพธ์ก็คือเขาจะต้องดูว่าทำการทดลองเสร็จแล้วทดลองสั่งการคนที่ถูกควบคุมจิตใจถ้าเกิดทำตามสิ่งนั้นได้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการควบคุมจิตใจสำเร็จแต่ถ้าเคลื่อนย้ายสิ่งของวิธีการทดลองก็จะแตกต่างกันก็อาจจะเป็นเหมือนทางโซเวียตที่แบบว่าทดลองให้อาจจะมัดมือไว้หรือเอามือเก็บไว้ที่อื่นแล้วขยับสิ่งของให้ดูหน่อยแต่ว่ามันสามารถแยกได้ด้วยวิธีการทดลองกับผลลัพธ์ที่ออกมาได
้
ถ้าในทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าในทางแบ่งหมวดหมู่ตัวละครใน X-Men อะไรอย่างนี้อาจจะต้องไปดูในวิกิพีเดียอีกทีนึง
ถ้าจะเทียบกับ Avenger อเวนเจอร์ส่วนใหญ่เขาจะได้รับพลังที่ไม่ใช่แบบมาจากการกลายพันธุ์ในตัวเขาอะแบบไหนมันดูมีความเป็นไปได้มากกว่าฮะระหว่างเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมกับได้รับพลังมาจากสิ่งภายนอกอะ
ถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเนี่ยถ้าในคอมิกเขาจะบอกว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ชื่อว่ายีน X แต่ว่ายีนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทำให้เกิดลักษณะที่แตกต่างหลากหลายแปลงร่างได้หายตัวได้อะไรได้ขนาดนั้นถ้าเกิดว่ามันมีวิธีการที่จะรับพลังมาหลากหลายโดนแมงมุมกัดบ้างทีเจลุ่มบ้างรวยบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้มากกว่า
ดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
เขาอาจจะไม่มีกรอบ
อาจจะไม่มีกรอบ
ใน X-Men อาจจะมีกรอบนิดนึง
ถ้าสไปเดอร์แมนโดนแมงมุมกัดเป็นสไปเดอร์แมนถ้าผมโดนยุงกัดจะเป็น
บินได้เลยเป็นมนุษย์ยุง
กินแต่เลือดอย่างเดียวเนี่ยแหละถ้าบุบลีนเหมือนกันนะเคยเขามีสัญชาตญาณสัตว์ป่าด้วยอย่างเง
ี้
ย
ครับ
เขาได้รับยีนมาจากสัตว์ป่าด้วยเหรอ
มันเป็นไปได้นะที่ร่างกายของเราเนี่ยมียีนที่มันตกค้างมาจากบรรพบุรุษนานแล้วและมันอาจจะถูกเปิดขึ้นได้ผมนึกได้อีกตัวนึงเลยที่อาจจะไม่ได้มีพลังเหมือนในคอมิกตรงๆอย่างไอซ์แมนที่เขาควบคุมน้ำแข็งเนี่ยคือโลกจริงอาจจะเสกน้ำแข็งไม่ได้แต่คนที่ทนความเย็นได้เนี่ยมีอยู
่
อย่างเช่นชาวอินูอิตที่เขาอยู่ตามขั้วโลกได้เนี่ย
ครับ
คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็มียีนที่สามารถทำให้เรื่องของน้ำแข็งกัดเนี่ยหิมะกัดเนี่ยเกิดได้น้อยกว่าคนอื่นอาจจะมีแบบว่ายีนที่ควบคุมทำให้แบบว่ามีการส่งเลือดเข้าออกกับที่ไปมือปลายเท้ามากยิ่งขึ้นเพราะปกติคนที่โดนหิมะกัดเนี่ยมันคือร่างกายอยากจะเก็บความร้อนเอาไว้อยากจะเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนกลางทำให้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงที่มือกับเท้าอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีทำให้มีวิธีที่แบบเลือดไปเลี้ยงได้หรือว่าไขมันในร่างกายเนี่ยมันก็จะมีไขมันสีน้ำตาลไขมันสีขาวอะไรเงี้ยซึ่งจะมีระบบการเผาผลาญที่ไม่เหมือนกันถ้าระบบการเผาผลาญไม่เหมือนกันก็ต้องมาดูว่าไขมันไหนทำอะไรได้บ้างอย่างสีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะมีการเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นทำให้เกิดพลังงานก็ได้ทำให้เกิดความร้อนก็ได้สีขาวนี่จะเป็นการกักเก็บอาหารเอาไว้ใช้ทีหลังเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดว่าเรามาโฟกัสที่ไขมันสีน้ำตาลมันจะมียีนที่ทำให้การเผาผลาญไขมันตอนนั้นน่ะอาจจะไม่เกิดพลังงานเลยแต่เกิดเป็นความร้อนเพียวๆทำให้ร่างกายอบอุ่นเวลาที่อยู่ขั้วโลกก็เป็นไปได้หรืออาจจะมียีนที่ทำให้เรามีไขมันสีน้ำตาลมากกว่าไขมันสีขาวเราก็จะมีการเผาผลาญที่มากขึ้นซึ่งยีนที่มีความผิดปกติเรื่องการควบคุมการสร้างไขมันสีขาวสีน้ำตาลอะไรเงี้ยเขาว่ากันว่าจะมีมนุษย์เป็นโฮโมอีกพันอีกสายพันธุ์นึงที่ไม่ใช่โฮโมเซเปียนนะครับเป็นมนุษย์โบราณที่ชื่อว่าเดนิสโซแวนพวกนี้เนี่ยเขาก็มียีนที่สามารถควบคุมการสร้างไขมันเหล่านั้นได้ซึ่งเขาเป็นคนละสายพันธุ์กับเราอ่ะแต่เราในปัจจุบันดันมียีนแบบนั้นของเขาอ่ะมันแปลว่าอาจจะมีการผสมกันมาในสักครั้งนึงและเป็นยีนที่อยู่โบราณแล้วทุกวันนี้บางทีอาจจะไม่มีแบบนี้ในคนอื่นๆแต่ว่าถ้ามีการกระตุ้นให้ยีนโบราณเหล่านี้ตื่นขึ้นมาก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ถ้าสมมุติเราจะสร้างมนุษย์มา1คนอันนี้ไม่พูดถึงข้อกฎหมายคนไม่ควรอันนี้ไม่อาจจะไม่พูดถ
ึ
ง
ยกไว้ก่อน
ยกไว้ก่อนแล้วเราเอายีนของสัตว์ชนิดนึงมาผสมกับยีนของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์มีความสามารถของสัตว์นั้นๆเราทำได้ไหมครับ
มันอาจจะไม่ได้ทำได้ตรงๆขนาดนั้นเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยเรามีรหัสพันธุกรรมตั้ง3,000 ล้านเบสแพ
ร
์ถ้าเกิดมันเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันอาจจะอย่างการกลายพันธุ์เนี่ยมันอาจจะมีรหัสที่เพิ่มขึ้นมาหรือรหัสที่หายออกไปก็ได้ใช่ไห
ม
การเพิ่มรหัสของสัตว์เข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะทำให้เกิดลักษณะอื่นๆที่ผิดพลาดไปหรือเปล่า ลองยกแค่เรื่องของสัตว์เฉยๆเนี่ยอย่างมันจะมีข่าวก่อนอันนี้ที่บริษัทเทคโนโลยีชื่อดังคืนชีพหมาป่าที่สูญพันธุ์ไปแล้วไดวูฟวิธีการของเขาก็คือเอาหมาป่าทุกวันนี้พันธุกรรมเป็นยังไงเอามาตัดแต่งให้มันคล้ายกับพันธุกรรมไม่ใช่คล้ายกับลักษณะของไดวูฟที่เคยเจอตัวใหญ่ขึ้นมีขนเยอะมีสีขาวมีตาสีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะไม่รู้ว่าลักษณะของมันเป็นยังไงหมายถึงลักษณะพันธุกรรมรหัสของมันเป็นยังไงด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็อาจจะสูญหายไปตามกาลเวลาแล้วแต่ว่าเขาก็มาปรับเงี้ยซึ่งพอมาปรับกับไดวูฟตัวปัจจุบันที่เขาบอกว่าเขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังมีบางลักษณะที่ไม่เหมือนกับไดวูฟเดิมหรือบางทีมันอาจจะมีอาการป่วยที่ยังไม่ค้นพบซึ่งลักษณะพวกนี้มันอาจจะส่งผลในอนาคตก็ได้ทำให้อาจจะอายุสั้นอาจจะมีอาการป่วยหรือส่งต่อพันธุกรรมนี้ต่อไปแล้วกลายเป็นว่าพันธุกรรมใหม่ที่เกิดจากการตัดต่อดัดแปลงมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นพันธุกรรมแปลกประหลาดที่ทำให้มีแบบแปดแขนอะไรขึ้นมาก็ได
้มันอาจจะเอามาผสมกันได้แต่ แต่ในอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงผลของมันอาจจะแย่กว่าที่เป็นอยู
่ที่เขาไม่ทำกันก็เลยเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะได้ผลแบบไหนออกมาร
หัสพันธุกรรมอันนี้ถามด้วยความไม่รู้เขาเอารหัสพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยมาศึกษากันยังไงครับ
ทุกเซลล์ของร่างกายเราแทบทุกเซลล์แล้วกันครับที่มีนิวเคลียสเนี่ยเราก็จะมีสารพันธุกรรมที่หน้าตาแทบจะเหมือนกันทั้งหมดคือเราจะขูดกับพุงแก้มก็ได้เราจะดึงขนมาจากเส้นนึงก็ได
้
กี่เลือกก็ได้
มันอยู่ในทุกตัวทุกอย่างในร่างกาย
ใช่ทุกเซลล์มันจะมีลักษณะพันธุกรรมที่เหมือนกันแล้วเราก็เอานั้นไปสกัด DNA ออกมาแล้วก็ไปตรวจหาลำดับ DNA ได้ซึ่งมันมีโครงการที่เขาแบบพยายามหาทั้ง 3,000 ล้านเบสแพร์เนี่ยว่ารหัสของเราเนี่ยมันแพทเทิร์นมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยชื่อว่าโครงการ Human Genome Project
ครับ
เรื่องนี้ก็อาจจะอีกยาวหรือว่าไปคุยกับคนที่เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์ป่วยอะไรเงี้ยอาจจะแม่นยำกว่าซึ่งเรื่องนี้คือเขาทำกันนานหลายปีมากเพื่อที่จะศึกษาทีละส่วนว่า 3,000 ล้านเบสแพร์เนี่ยถึงรู้ลำดับมาแล้วเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าตรงไหนทำงานยังไงอะไรทำงานยังไงอะไรเงี้ยซึ่งนะครับคือนักวิจัยเขาค่อยๆประติดประต่อไปจากการดูลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์จากเซลล์ไหนก็ได้นี่แหละครับที่นี่ที่หน่อย
คือเรายังไม่รู้ว่าตัวเราทำงานกันยังไงทั้งหมดจากสาม ล้านเบสแพร์นี
้โปรเจกต์นี้จริงๆแล้วตอนนี้ก็คือเสร็จสิ้นแล้ว
ครับ
เราค่อนข้างจะรู้จักร่างกายมนุษย์ได้ดีมากขึ้นแล้วถึงเราอาจจะยังรู้จักไม่หมดมันอาจจะมีบางยีนที่เพิ่งรู้ว่ามันทำงานอย่างนี้ได้ด้วยหรือบางยีนที่เพิ่งรู้ว่าอาถ้าผิดปกตินิดเดียวเป็นมะเร็งเลยนี่นาอะไรเง
ี้
ย
มันน่าจะมียีนบางยีนที่ยังศึกษากันไม่ครบอันนี้อาจจะเพ้อฝันไปนิดนึงศึกษากันไม่ครบแล้วแบบว่าสุดท้ายแล้วไปคนพบว่าเอ๊ะยีนนี่แหละถ้าเราปรับแต่งอีกนิดนึงเนี่ยมันทำให้มนุษย์เราก
ลายพันธุ์แล้วแข็งแกร่งขึ้น
กลายพันธุ์แข็งแกร่งขึ้นหรืออาจจะเป็นอมตะไปเลยก็ได้นะ
ไม่ได
้คือมันอาจจะมีซ่อนอยู
่มีเรื่องเล่าเพิ่มเลยครับมันมียีนตัวนึงที่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นยีนที่มันไม่ได้สลักสำคัญอะไรมันชื่อว่า FAAH
ครับ
ยีนตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทอีกตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นสารแห่งความสุขทำให้แบบว่าเราไม่เจ็บปวดแล้วก็อารมณ์ดีแล้วมันมีครอบครัวหนึ่งอันนี้คนที่เป็นข่าวเลยครับชื่อคุณโจคาเมรอนซึ่งไม่ได้เป็นญาติกับเจมส์คาเมรอนอย่างไร
ผมก็ดูว่าเป็นญาติกันนะไม่ใช่
ไม่ได้ทำอวตารคุณโจคาเมรอนเนี่ยเขาไม่มียีนฝ่าม
ัน
หายไปซึ่งไอ้ยีนตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ในการสลายไอ้สารแห่งความสุขนั่นน่ะที่ทำให้ไม่เจ็บปวดเพื่อให้คนเรากลับมาเจ็บปวดอีกครั้งนึงพอเราเจ็บปวดเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันมีพยานอันตรายอะไรเข้ามาหรือเปล่
า
แต่ว่าพอคุณโจคาเมรอนเขาไม่มียีนนี้เขาก็ไม่เจ็บปวดบางทีเขาบอกว่ามีดกรีดเข้าไปลึกมากในมือเนี่ยก็รู้ตัวอีกทีอ้าวเห็นเลือดออกนี่นะหรือบางทีแบบว่ารถชนแรงมากก็เดินออกมาจากรถแล้วก็ท่าทีเรียบเฉยคือเขาไม่กลัวอะไรเลยเขาไม่เจ็บปวดอะไรเลยทางที่ไอยินฟาเน
ี่
ยนักวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านั้นอ่ะเขาเคยบอกว่าเอ้ยไม่รู้ว่าตัวนี้มันสำคัญด้วยไม่รู้มันจะส่งผลกับสิ่งอื่นๆในร่างกายบางทีถ้าเกิดว่าเราค่อยๆศึกษาอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาประติดประต่อเนี่ยก็จะทำให้เรารู้จักร่างกายของมนุษย์ได้ดีมากยิ่งขึ้น
อา
จจะเอาไปใช้ในการรักษาต่างๆหลังจากนี้ได้นะครับเผื่อแบบว่าใช้แทนมอร์ฟีนหรืออะไรเพื่อลดความเจ็บปวด
ครับโอ้ฮะแสดงว่ามันก็มีผลต่อสมองหรือว่าเส้นประสาทเหมือนกันนะยีนตัวนี้ถึงทำให้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย
ใช
่มาคุยกันเรื่องหนังมาดีกว่า
อ่ะครับ
ทุกภาคอันนี้เอาภาพยนตร์นะไม่เอาคอมิกนะทุกภาคอันเนี้ยคุณเต้ชอบภาคไหนบ้าง
มันก็มีฉายมานานแล้ว ผมเพิ่งไปย้อนดูมาประมาณ 4-5 ภาคเฮ้ยผมชอบภาค Day
of Future Past
อ่ะใช
่ภาคเดียวกัน
เพราะว่ามันผสมทั้งยุคเก่ากับยุคใหม่เข้าด้วยกัน
ครับ
แล้วเขาก็เกลี่ยบทดีนะครับคือถึงวูล์ฟเวอรีนจะเหมือนเป็นพระเอกเฮ้ยแต่คนอื่นก็มีบทเด่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
ถ้าพูดถึงใน Of Future Past มนุษย์กายพันเนี่ยไม่ค่อยมีใครสู้ได้แต่หุ่นยนต์เซนติเนลเนี่ยมันรวมทุกความสามารถของมนุษย์กายพันไว้เพื่อที่ชนะมนุษย์กายพันหุ่นยนต์เนี่ยมันในความเป็นจริงมันสามารถสร้างขึ้นได้มั้ยที่รวมความสามารถของแต่ละอย่างเอาไว้ในที่เดียวกันเงี้ย
คือในหนังภาคเนี้ยเขาบอกว่าหลักๆแล้วเซนติเนลที่ทำความสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายเป
็
นพลังอื่นๆได้เนี่ยเพราะว่าเอาความสามารถมาจากมิสทิกที่แปลงร่างเป็นใครก็ได
้
ว่ามิสทิกเนี่ยเกิดได้จริงยากมาก
ครับ
เพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ที่สามารถแปลงร่างได้เยอะขนาดนี
้ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ
่คือด้วยโครงสร้างหลักของเขาที่บอกว่าไม่มีเหล็กเลยเป็นแบบว่าเป็นโพลิเมอร์อย่างอื่นเพื่อให้แมกนีโตจัดการไม่ได้อะไรเงี้ยโครงสร้างหลักเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าจากวัสดุนึงมันเปลี่ยนร่างไปเป็นอีกวัสดุนึงเนี่ยอันนี้ยังเกิดขึ้นได้ยากอยู่คือเราทำได้นะครับไอ้เรื่องเล่นแร่แปรธาตุน่ะคือเราสามารถเปลี่ยนธาตุนึงให้เป็นอีกธาตุนึงได้แต่ต้องใช้พลังงานที่สูงซึ่งบางทีอาจจะไม่คุ้ม หรืออาจจะทำได้ยากถ้าเกิดว่ามันเป็นหุ่นยนต์เป็นตัว
ก็ดูอยู่ไม่มีทางทำได้อีกเรื่องนึงดีออฟฟิวเจอร์พาร์ทที่ชอบอีกอย่างนึงสำหรับผมนะ
ครับ
มันมีเรื่องของการย้อนเวลามาเกี่ยวข้องด้วย
ใช่สนุกตรงนี้แหละ
สนุกนะ
แล้วก็มีควิกซิเวอร
์ควิกซิเวอร
์โอ้ควิกซิเวอร์ภาคนี้ที่เป็นตำนานเลยที่แบบว่า
เป็นมีมทุกภาคนะ
เริ่มต้นที่ภาคนี้เลยผมก็เลยแบบว่าชอบมากเหมือนก
ัน ครับในอนาคตอันใกล้นี้จาก climate change หรือจากภาวะต่างๆของโลกเราเนี่ยเราในอนาคตหรืออนาคตอันใกล้หรือไกลนี่แหละเราจะเปลี่ยนไปจากจุดเดิมมากหรือน้อยหรือว่าไม่เปลี่ยนไปเลยครับ
มีโอกาสที่เราจะต้องเปลี่ยนไปอันนี้คอนเซปต์ของหนัง X-Men เลยนะก็คือคนที่กลายพันธุ์น่ะคือผู้ที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าถ้าจะเป็นผู้อยู่รอดส่วนวิวัฒนาการต่ำกว่าก็สูญพันธุ์ไปซึ่งจริงๆในโลกแห่งความจริงเนี่ยมันไม่ได้มีว่าใครจะวิวัฒนาการสูงหรือวิวัฒนาการต่ำเพราะว่าถ้าถึงจะมีนะครับอย่างเช่นในยุคไดโนเสาร์ที่พูดไปเมื่อกี้พออุกกาบาตตกใส่โลกยุคนั้น
อ
่ะไดโนเสาร์กำลังครองโลกอยู่แท้ๆไดโนเสาร์สูญพันธุ์เหลือแต่ว่าไอ้พวกตัวเล็กๆเนี่ยที่มัน
ยังอยู่นะ
มาใช่เพราะว่ายิ่งตัวใหญ่มันก็ต้องใช้พลังงานเยอะหาพลังงานไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะอยู่รอดก็คือผู้ที่วิวัฒนาการจนร่างกายสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในช่วงนั้นได้ดีที่สุดชาวดาร์วินใช้คำว่า fittestก็คือฟิตที่สุดคือคำว่าดีที่สุดมันอาจจะไม่ได้มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสภาวะแวดล้อมของโลกเราเปลี่ยนไปแล้วลักษณะเดิมของมนุษย์เนี่ยมันทำให้อยู่รอดไม่ได้มันอาจจะมีการคัดเลือกทางธรรมชาติที่ทำให้ลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าบางทีแค่เรื่องถิ่นที่อยู่ยังไม่ใช่เรื่องของโลกร้อนโลกรวนอย่างเงี้ยมีเผ่าที่เขาอยู่กับน้ำตลอดชีวิตเงี้ยเขาก็จะมีความสามารถในการกั้นหายใจได้นานกว่าคนอื่นด้วยความแตกต่างกันของสารพันธุกรร
ม
หรือคนที่อยู่แบบที่สูงๆอย่างทิเบตอยู่บนยอดเขามีออกซิเจนน้อยๆอากาศเบาบางก็จะมีลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันเหมือนกันคนทั่วไปตรงนั้นอาจจะหายใจไม่ออกมีความลำบากอย่างอื่น
ครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์เราสามารถสร้างเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือให้เราอยู่รอดในโลกยุคที่มันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปได้นะมันอาจจะไม่มีแรงผลักดันบางอย่างที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงก็ได
้
เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้แน
่
ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างเทคโนโลยีได้ดีพ
อ
เราก็อาจจะมีเหมือนเดิมก็ได้
เท่าที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ทนอยู่ตรงไหนได้ก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมาจากการปรับตัวทั้งสิ้น
ใช่ครับ
มนุษย์ถ้าเราไม่ปรับตัวตามเราก็ดูอยู่รอดยาก
ใช่ไหมครับ
ที่เรามาอยู่กันถึงทุกวันนี้เพราะว่านี่แหละเราปรับตัวกันมาเราถึงได้ทนน้ำทนฝนอย
ู
่ถึงทุกวันนี้ได
้เราหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดก็กินยาอะไรเงี้ย
หนาวก็ใส่เสื้อเมื่อหวัดก็กินยา
ใช่ครับ
มีตัวละครไหนที่คุณเต้อยากเป็นไหมฮะในเอ็กเมน
อยาก
เป็นนะไม่ได้ชอบนะอยากเป็น
จริงพลังจิตอย่างชาวเซเวียก็ดีนะครับคืออยากเป็นแค่พลังแต่ว่าขาขยับได้เหมือนเดิมก็จะดีเหมือนกัน
ได้เอาแค่พลัง
ใช่
ในเอ็กเมนนี่ถ้าเป็นใครจะรู้สึกว่าครอบจักรวาลที่สุดในแง่ของพลังชาวเซเวียไหม
ผมว่าชาวเซเวียเนี่ยถ้าเขาควบคุมคนอื่นได้เนี่ย
ก็จบแล้วนะ
จบเลยเขาก็ครบในช่วงพลังแต่ว่าถ้าเกิดเขามีคู่ปรับสำคัญอย่างแมกนีโต้เนี่ยแปลว่าแมกนีโต้นี่ก็ต้องสำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าโอ้ยแมกนีโต้นี่คือพลังระดับที่เขาเรียกว่าโอเมก้าเงี้ยครับคือเพราะว่าแข็งแกร่งมากควบคุมเหล็กได้ทุกอย่างคือไม่ใช่แค่ควบคุมแบบว่าบิดไปบิดมานะเขาควบคุมปืนแล้วขยับไกลปืนทุกอันพร้อมกันแบบกี่สิบอันอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เรื่องพลังแม่เหล็กเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันในโลกแห่งความจริงเนี่ยว่าร่างกายเราจะมีพลังแม่เหล็กได
้
คือบางทีเราอาจจะเคยเห็นว่ามีคนที่แบบเอาช้อนแปะตามตัวได้เรียกมันว่ามนุษย์แม่เหล็กแต่ว่าผมไม่อ่านมาเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากที่ร่างกาย
เหนียวแบบกินข้าวมายังไม่ได้ล้าง
เอ้ย
มาแปะแล้วมันก็ติด
เหนียวได้แหละใช่เขาบอกว่าเพราะว่าร่างกายของคนพวกนั้นน่ะมันมีแรงเสียดทานเยอะอาจจะมีไขมันออกมาเยอะอะไรเงี้ยเหงื่อออกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าลองทาแป้งฝุ่นให้พวกมนุษย์แม่เหล็กคนเนี้ยพวกเนี้ยทั้งหมดอ่ะ
ก็ไม่ติดหรอก
ก็ไม่น่าติดหรอก
อ๋อไม่ใช่เพราะว่าเขามีพลังแม่เหล็กไม่ใช่หรือมันเป็นร่างกายเขาบังคับอะไรออกมาที่ของเหลวออกมาเพื่อจะไม่ให้มันติด
ใช่คือในทางฟิสิกส์เนี่ยการที่เหล็กจะเป็นแม่เหล็กเนี่ยอย่างในเลือดเรามันจะมีธาตุเหล็กเนาะการที่เหล็กจะเป็นแม่เหล็กได้น่ะมันจะต้องมีความเป็นก้อนแล้วก็มีเอาแม่เหล็กอื่นๆมาเหนี่ยวนำให้ขั้วบวกอยู่ฝั่งบวกให้ขั้วลบอยู่ฝั่งลบอย่างเงี้ยครับซึ่งเหล็กที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยอยู่ในเม็ดเลือดอีกทีนึงเม็ดเลือดมันอยู่แยกๆกันเหล็กมันเลยไม่ได้อยู่เป็นก้อนเดียวกันขนาดนั้นมันเลยทำให้เป็นแม่เหล็กยากแต่ว่าเราก็มีการใช้คุณสมบัติแม่เหล็กในร่างกายของมนุษย์เหมือนกันเพื่อประโยชน์อย่างเช่นเครื่อง MRI หลายคนน่าจะเคยเห็นว่าโอ๊ยเครื่อง MRI ถ้าเกิดจะเข้าไปอย่าใส่สร้อยอย่าเอาเก้าอี้ไปใกล้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นพลังแม่เหล็กที่แรงมากแรงกว่าสนามแม่เหล็กโลกอีกครับซึ่งหลักการของเขาก็คือเม็ดเลือดดำเม็ดเลือดแดงอย่างที่บอกว่ามันมีความเป็นเหล็กอยู่แล้วแล้วเหล็กในเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะจับกับออกซิเจนมันก็จะไม่มีขั้วมันจะไม่มีประจุเหลือเม็ดเลือดดำมันจะมีประจุเหลือมันจะมีความเป็นแม่เหล็กอ่อนๆแบบอ่อนๆเลยทำให้เราเทียบความแตกต่างระหว่างเลือดแดงและเลือดดำได้เวลาเขาดูที่สมองทำงานยังไงเนี่ยเขาก็เลยดูว่าถ้าเกิดสมองส่วนไหนทำงานเยอะก็ใช้ออกซิเจนเยอะใช้ออกซิเจนเยอะก็แปลว่าจะเอาเลือดดำออกมาเยอะพอเลือดดำออกมาเยอะก็ต้องมีการแทนที่ด้วยเลือดแดงเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็เลยใช้แม่เหล็กในการแยกความแตกต่างได
้
แปลว่าคนเราก็เป็นแมกนีโตเล
็
ก
ๆ
เหมือนกัน
ได้เหมือนกันนะฮะตัวไหนที่ชอบบ้างเมื่อกี้ถามที่ตัวที่อยากเป็นแล้วตัวไหนที่ชอบบ้างตัวละคร
ตัว
ที่ใช้บูบูลินไหมฮะแต่งตัวมาวันนี
้แต่งมาเพราะมันเป็นไอคอนิกของ ของหนังแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกว่านอกจากเดดพูลแมกนีโตก็ชอบชาร์ลส์เซเวียร์ก็ชอบมิทชีก็ชอบคือการออกแบบตัวละครเขาเนี่ยมันทำได้มีเอกลักษณ์ของแต่ละคนมากๆก็เลยชอบหลายตัวละครเลยและที่โผล่มาในหนังแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันด้วย
ครับ
อย่างผมย้อนกลับดูภาคแรกสุดเลยอย่างเงี้ยก็มีโรคที่มีพลังจับคนอื่นแล้วดูดพลังมา
อ
ย่างนี้มีคนที่แบบควบคุมไฟแช็กได
้
อย่างเงี้ย
ไพโรนะ
ไพโรมันทำให้มันมีความหลากหลายดีเพราะฉะนั้นตัวละครที่ชอบเนี่ยเยอะจริงๆเยอะมาก
ครับถ้าเทียบกับอเวนเจอร์X-Men กับ Avenger นั่นคือในคอมิกเขาเขียนไว้แล้วแหละว่ามีการสู้กัน
เนี่ยเดี๋ยวภาคส่วนตัวเจอดูมเดย์ก็เดี๋ยวก็สู้กันละ
ส่วนตัวเนี่ยเชียร์ฝั่งไหน
โอ้ยถ้าเชียร์เลยนะ พอตอนแรกเนี่ยมันชื่อหนัง Avenger ก็คงจะเชียร์ Avenger แต่พอไปย้อนดู X-Men เอ้ย X-Men ก็เก่งนะผมเริ่มเชียร์ X-Men แล้วตอนนี
้อันไหนที่รู้สึกผิดหวังระหว่างหนังกับคอมิกส่วนไหนที่รู้สึกผิดหวังที่แบบ
หมายถึงในด้านเนื้อเรื่อง
พลังเนื้อเรื่องพลังตัวละครเนี่ยหลายๆอย่างรวมกันเงี้ย
ถ้าผิดหวังเลยเนี่ยจะเห็นด้วยเหมือนหลายๆคนที่เขาบอกว่าภาค X-Men First Class ในหนังเนี่ยมันจะมีตัวละครที่แบบว่าบางตัวแบบตายไวมากอุตส่าห์เอามาเล่นอย่างเงี้ยอาจจะใช้ไม่ค่อยคุ้
ม
คือ X-Men เนี่ยมันมีตัวละครเยอะมากแหละก็เขาก็เลยอาจจะใช้ทิ้งใช้ขว้างไปหน่อยแต่จริงถ้าเกิดว่าแต่ละตัวได้โชว์พลังเนี่ยอันนี้คือแบบว่าคนที่ชอบดู X-Men น่ะอาจจะชอบที่มาดูว่าเอ้ยตัวไหนใช้พลังยังไงในสถานการณ์ไหนมากกว่า
ถ้าเป็นผมน่าจะเป็นไซคลอปส์มั้งในคอมิกเขาเป็นหัวหน้าทีมนะแต่เนี้ยบูเบอร์ลีนมาขโมยซีนทั้งหมดเลยก็เลยแบบไม่ได้โชว์ความเป็นหัวหน้าสักเท่าไหร่ในหนังก็เลยเอ้ยผิดหวังนิดนึง
แต่บูเบอร์ลีนเท่นะ
อาเท่จริง
มาถึงผมเองวันนี้
ผู้ชมเห็นเป็นไงบ้างฮะบูเบอร์ลีนคนนี้เท่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่งตัวเป็นตัวอะไรทำกันฮะวันนี้คอมเมนต์ได้หรืออยากให้คุณเต้เทปหน้าแต่งตัวเป็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกัน
รีเควสต์ไว้ก่อนได้เลย
วันนี้ขอบคุณเต้มากครับ
ใช่ครับผมครับ